Bendith arglwydd ydy cael dod at yn gilydd yn gynulleidfa i dy bresenoldeb di ac i fod yn ymwybodol fod y sanctaidd un ger llaw i ni a fod yr ysbryd glân a'r waith ynom a dy fod ti gyda ni drwy'r ysbryd glân a fod yr ysbryd hwnnw'n cynesu ein calonau mewn mawl i ti. A dy fod ti drwy'r ysbryd yn tynnu'n sylw ni at yr arglwydd Iesu Grist, fel yn bod ni'n cael cyfle ar y dydd syl yma i edrych ar ei wyneb, ar ei harddwch a'i hawdd garwch, i edrych ar ei berffeithrwydd ac ar ei gariad, ac ar yr iachawdwriaeth rhyfeddol a ddaeth i euog fyd trwyddo ef. Helpa ni i ymlonyddu yno ti a thrwy ymlonyddu i gael yn hadnewyddu ac egni newydd i dyfoliannu di, i dy wasanaethu di ac i fyw bob dydd yn dy gwmni. Tyr dy nawr i'r canol a hynny er gogoniant i ti dy hun yn enw Iesu Grist. Amen.
Darfalleniaeth heddi o lyfr Effesiaid pennod 4 a nodau 1 ar 15. Undod corff y Meseia. Felly, dyma fi yn garcharor yn wasanaethu'r arglwydd. Dwi'n pwyso arnoch chi i fyw fel y dylai pobl mae Duw wedi gael i'w berthyn iddo fyw. Byddwch yn ostyngedig ac addwyn bob amser. Byddwch yn amyneddgar a goddef beirau eich gilydd mewn cariad. Gwnewch eich gorau glas i ddangos fod yr ysbryd glân wedi'ch gwneud chi'n un, a'i fod yn un clymu chi gyda'ch gilydd mewn heddwch. Gan mae'r un ysbryd glân sydd efo ni, dyn ni'n un corff, a dych chi wedi'ch galw gan ddim i rannu'r un bobaeth. Does ond un arglwydd, un ffydd, un fedydd, a dim ond un Duw a thad i gael, y Duw sy'n teimlasu dros bopeth ac sy'n gweithio drwy bob un ac yn bob un. Ond mae'r Meseia wedi rhannu ei fforddion i bob un ohono ni, a fe sy'n wedi dewis beth yw roi i bawb. Dyna pam mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. A wnaeth hi fyny i'r chyrder a weinydd gweithio'n ar ei ôl a rhannu fforddion i bobl. Beth mae aeth i fyny yn ymwneud, ond i bai ei fod hefyd wedi dod i lawr i'r byd ddaearol. Ar un ddaeth i lawr, y dirynion un aeth i fyny i'r man uchaf yn y nefoedd, er mwyn i'r lywodraeth yn enwyr bydysau'r cyfan. A dyma'i roddion. Mae wedi penodi rhai i fod yn gynrychiolwyr personol iddo, eraill i fod yn broffwydi, eraill yn cael sy'n rhan yn newyddion da, ac eraill y bugeiliaid ac y thrawon. Mae'n fwy alluogi pobl dim i gyd ei wasanaethu mewn gwahanol ffyrdd, er mwyn gweld corff y Meseia, sef yr eglwys, yn tyfu'n gryf. Y nod ydy ein bod ni'n ymffurfio yn dymab dim gyda'r gilydd ac yn dod o'r ddant yn well. Bryd hynny, bydd yr eglwys fel oedolyn eithaf yn adlewyrchu beth gwelwn ni yn y Meseia ei hun. Dim plant oedd bach wedyn ni, yn cael ei taflu yn ôl ac ymlaen mewn tonnau, a'r chwythu ar mag acw gan bob awr sy'n dod heb i hon. Byddwn ni ddim yn newid i'n meddyliau bob tro bod rhywun yn dweud rhywbeth newydd, neu yn cael ei trwytho gan bobl sleu sy'n gwneud i gerwydd swn i'n fod yn tai'n wir. Na, wrth gyhoedd i beth sy'n wir mewn cariad, byddwn ni'n tyfu'n dymaga bob dydd i'r pen, sef y Meseia. Y pen sy'n gwneud y corff weithio a thyfu. Fel mae pob rhan o'r corff wedi'i gweithio gilydd, a'r gyfoddau'n dal y cwbl gyda'i gilydd, mae'r eglwys yn tyfu ac yn cryfhau mewn cariad wrth i bob un rhan wneud ei gwaith.
Ar ddechrau, diolch yn fawr i Catri am ddarllen o Effeisiaid. Ddewn ni at adnod neu ddwy o'r darlleniad yna yn y man, Ond yn y cyfanser, gawn ni blygu pen mewn gweddi cydweddion. Arglwydd dod yr ydym ni o dy flaen di yn y gwendi. Gan sylweddoli nad ydym ni yn gallu gwneud pethau fel y dyla ni. Dyheuad yn calona ni di daddoli di yn llawn ac yn gyflawn ac yn egniol. Ond wrth i ni daddoli, da ni'n gorfod gofyn y byddi di dy hun drwy yr ysbryd glân yn helpu ni yn gwendi fel yn bod ni'n gallu gwneud hynny. Os gweli di fod y dad ar nefol, neu di lenwi hwyliau ein haddoliad y munudau hyn a chwa rymus anerthol gan yr ysbryd glân. Fel y bo i longau yn mawl neu llong yn mawl ni hwylio ar y cerint. Ergogoniant i ti, i'r cyfeiriad yr wyt ti am i ni fynd. Wrth feddwl am dyfawredd ac am dy holl alluogrwydd, feddwl yn ymwybodol iawn o'n diffyg gallu ni ac o'n gwendidau ni yn hunan. Ond yn y bresenoldeb mae myfyrio ar dy berson yn hadnewyddu ni ac yn cryfhau ni ac yn ein hadeiladu ni fel pobl Iesu Grist. Ac fi ofynnwn y byddi di'n gwneud hynny yn ystod y munudau hyn. Y byddi di yn gwneud yn meddwl ni'n glir wrth fyfyrio arna ti. Y bydd yn gwrando ni yn astud ar dy lais di drwy y Beibl. Ac y byddwn ni'n dod i dygaru di yn fwy a charu ein cyd-ddynion yn fwy eglur. Ac yn wasanaethu di yn Manghaerdydd ac o fewn i ddynoliaeth. Da ni'n gwybod mae nodweddion o dy gymeriad i ydy fod ti yn ddiw maddeugar llawn cariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti yn ddiw sydd yn adnewyddu dy bobl. Dy fod ti yn ddiw sydd yn ddi gyfnewid yr un ddoe heddiw ac yn drag y wyr. Ac oherwydd dy gymeriad dad nefol, yn bod ni'n cael sicrwydd yno ti mewn byd a bywyd sydd yn aml yn sigledig. Pa mae'r tona yn taro yn gryf yn enherbyn ni bod y graig o dan ein traed yn ddi sigl. Ac felly, yn y perthynas gyda thi fod yna ymdeimlad o ddiogelwch. Os na neb yn gallu'n dwy ni o gledr dylaw di, unwaith da ni wedi cyrraedd y fan honno. Da ni'n saff, da ni'n ddiogel, a mae pethau'n sicr gyda thi. Ac os yda ni yma prynhawn yma gyda ansicrwydd yn yn meddwl, bod yn ffyrdd ni yn gwegian, bod amgylchiadau'n teimlo'n rhy anodd, ymwela ni yn yr ysbryd. Fel yn bod ni'n gallu dibynnu llwyr arna ti ac ar dy gadernid. Wyt ti hefyd yn ddiw hael. Er rhoi bendithion yn ddi bach i'wch deall dyn i'w dirnad. Mae eto rhyw ddi derfyn stor yn rhysor feydd dy gariad. A da ni am dy gamol di oherwydd hynny. Oherwydd na'r dy hilioni di. Yr ydyn ni'n byw o ddydd i ddydd. Ti hefyd yn ddiw cariad a llawn cariad yn gariadlon tuag at y greadigaeth a tuag at am atom ni. A mi ti wedi egluro a mynegi y cariad hwnnw mor glir yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyw cariad yw, gan is felly y carodd Dyw y byd, fel yr rhoddodd ei fe ei unig anedig fab. A da ni'n dathlu ar syl fel hwn dy gariad di. Yn Iesu, perffeithrwydd i fywyd, yr iawn ar galfaria a'r atgyfodiad, a da ni daslu'r atgyfodiad hefo'n gilydd. Yr atgyfodiad yn seinio, mae'r gwaith wedi wneud yn gyflawn, ac fe gorffenwyd yn yr Iesu. Mae'r fuddugoliaeth wedi dod i ni, Drwy'r arglwydd Iesu, mwy na chonquerwyr yw holl etifeddion gras, a da ni'n dyganmol a daddoli di. A'i dy gariad, a dy faddeiant, a dy heilion ni, all bwer adnewyddol trwy'r byd cyfan, gan dreiddio i galonau dynoliaeth. Wrth edrych ar y byd, da ni'n sylweddoli yr angen dirfawr sydd am y newyddion da yn Iesu. Byd trist ydy hwn heb Iesu Grist. A mae'r byd a'r meddylfryd gorllewinol yma yn Ewrop yn gwegian o ddiffyg ystyr yn y dyddiau ni. Yn credu nad oes pwrpas na gystyr na chyfeiriad i'w bodolaeth na'i bywyd. Yn cefnu ar defengil di. A meddwl i bod nhw'n gwybod y well. A da ni'n gwybod fod na fwlch mawr yn datblygu. Yng nghalon yn cymdeithas ac yng nghalon unigolion. A'r hyn sydd yn ei lenwi ydy defengil fendigedig di. Felly ti'n dag adnewyddiad i dy bobl yn y byd, yn Ewrop ac yma yng Nghymru. Gwel ein trienni yn y dyddiau hyn wrth i'r diriwiad mawr barhau. Ac fe weddiw ninau yn ffyddiog ac yn galonog bod gen ti y grym i wneud newid, i'n adnewyddu ac adeiladu a gwneud y bobl yn fyddin gref yn enw'r Iesu. Ac fe weddiw am heddwch yn ein byd. Gweddiw'n dros Gaza ac Israel, Iran, gan weddio na fydd y gwrthdaro yn dwysau, ond yn lleihau, ac y bydd caid cad oediad yn dod i'r rhan honno'r byd. Cofiwn am Ukraine sydd yn brysur fynd o'r newyddion a'r gwrthdaro gyda Rwsia. Deledd dy deyrnas. Fe wyddiwn dros y sector amaethyddol yn y cyfnod ni, sydd yn cael amser caled oherwydd yr glawogydd mawr a'r anhawster i dyfu cnydau alla effeithio'r bawb ohona ni yn ein tro. Yn ein gweddion dywydd gwell o arglwydd ac yn gofyn y bydd dynoliaeth yn callio oherwydd yn bod ni'n handwyo dy greiad di. Fe wyddiwn dros yr rhai hynny sy'n sal. Teuluon, ffrindiau, cyd-aelodau sydd yn derbyn triniaethau ac yn dioddef o salwch ar hyn o bryd. Gweddiwn dros y trist a'r galaris, y teuluoedd sydd wedi colli rhai drwy farwolaeth ac sydd yn teimlo'n bwlch mawr yn eu calon. Da ni diolch am llanas y bore yma. Diolch am y plant a'r teuluoedd ddaeth i gael hwyl a sbort wrth ddysgu am Iesu y bugail da. Boedd i'r hadau a blanwyd yn y calonau bach ifanc, dwi'n ffrwyth a chael cyfle i egino a thyfu maes o law, er gogoniant i ti. Ac fe gofio'n am ein teuluoedd heno. Yr rhai sydd yn byw hefo ni, yr rhai sydd yn byw yn agos ata ni, ac yn hanes cynulleidfa Ebenezer, sydd a theulu ar hyd a lled yr eang fyd. Gwarchod hwy, galw hwy i'ch i'th lwybrau, a chadw hwy rhag pob drwg. Yn enw Iesu Grist. Amen. Oedd mam yn cofio cario llythyrau bach dro i Eifion Wyn ym Mhorthmadog pam oedd hi'n ferch ifanc. Oedd Eifion Wyn yn gweithio mewn swyddfa llechi yn y fan honno ac yn ffrindiau hefo fy nhaid William Harry Edwards. Ac oedd mam weithiau mynd â llythyrau oedd yn cynnwys barddoniaeth a cherddi gan fy nhaid i Eifion Wyn. Fel mam ddim yn siŵr be oedd yn y llythyrau, ond falle bod yr emyn yna wedi cael ei gario gan fap y mam, ond ffrwyth yn y chymig i ydy hwnnw. Da ni am fynd eto i Effesiaid y prynhawn yma, ddaru ni fynd y sil dwythas da chi yn cofio, byddwch fyw fel plant goleuni oedd yn hadnod ni o Effesiaid y sil dwythas. Mae llyfr yr Effesiaid yn cael ei ystyried yn lythyr fwyaf cynnes a chadarnhaol yr apostol Paul. A mae'n amlwg bod ganddo fo feddwl mawr o'r Cristnogion ac o'r eglwys Cristnogol yn Ephesus. Ac os da chi'n darllen drwy y penodau a'r adnodau, da chi'n ymdeimlo ar anwyldeb yma tuag at y bobl. Yr adnod dwi wedi dewis y prynhawn yma ydy Ephesiaid 4, ddarllenwyd gan Catrin. Yr adnod gyntaf, rwy fi felly sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd yn ei chanog i fyw y deilwm o'r alwad a gawsoch. Yn y fan yma, ar gychwyn y bedwaredd bennod, mae yna newid cyfeiriad yn y llythyr at yr Ephesiaid. Cefndeiddwr, watershed, fel nant y benglog rhwng Bethesda a Chapel Cyrig. Oedden nhw'n dweud, mae yna capel lleia Cymru nant y benglog. Ac oedden nhw'n dweud, pan oedd hi'n glawio, oedd y dŵr yn llifod ar y to nant y benglog. Ac ar un ochr, oedd o'n llifo i lawr Afon Ogwen. Ac ar yr ochr arall, yn llifo i lawr i Afon... Nid Conwy, yn sy'n llifo i mewn i Conwy. So, rwy'n i'n cofio? Na ni ddeud, i'r Afon arall i gymeriad Betws y Coed. Cefn deuddwr. A dyma ydy penod 4, yr adnod gyntaf. Oherwydd, yn y penodau blaenorol, mae Paul wedi bod yn siarad ynglyn â egwyddorion, ynglyn â diwinyddiaeth wrth ysgrifennu atyn nhw. Ond o benod 4 ymlaen hyd at ddiwedd y llythyr, mae o'n sôn yn ymarferol sut i gymhwyso yr hyn oedd o wedi ysgrifennu yn y penodau o flaen hynny. A mae gweddill y llythyr yn esbonio be sy'n cael ei ddeud yn penod 4, yr adnod gyntaf, sef rwy fi felly sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd, yn ei chanog i fyw yn deilwm o'r alwad a gawsoch. Ac oedd y darllenwyr yn meddwl, o sut da ni'n gwneud hynny? Ac yn yr geiriau sydd yn dilyn, mae Paul yn esbonio yn ymarferol be di ystyr hynny. Paul yn y carchar yn Rhufain pan ysgrifennodd o y llythyr. Ac eto mae'r cariad a'r gras a'r cynesrwydd yn dod trwy y geiriau yn y llythyr hwn. A be mae o ddeud yn y fan yma ydy bod o yn gyntaf yn ei hannog nhw. Dwi'n eich annog chi i fyw yn deilwm o'r alwad a gawsoch. A mae annogaeth yn beth pwysig i ni fel Cristnogion. Mae annogaeth yn rhywbeth pwysig ym mhob maes o fywyd. Mae di mynd yn boblogaidd i wylio'r Tour de France ar hyn o bryd ydy. Mae'n rhyfeddu fi pwy sydd â diddordeb mewn seiclo, gwylio seiclo, nid seiclo ei hunan. A pan mae'r seiclwyr, penaton, yn cyrra'r top y mynydd, mae yna dorfeidd yn hel. Fedra'i'n dychmygu mynd fyny rhai o'r mynyddoedd maen nhw yn ei dringo. A mae'r torfeidd ar frig y mynyddoedd yn annog a maen nhw'n clapio ac yn gweiddi. Hei, 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 hei. A maen nhw'n mynd yn agos a maen nhw'n taflu dŵr ac yn annog y seiclwyr i fynd yn gynt i fyny i gopa'r mynydd ac i lawr yr ochr arall. Oedd y tîm pêl-droed Cymru wedi bod yn cael pobl i'w hannog nhw ac i roi pregas iddyn nhw, nid pregas Cristnogol, cyn iddyn nhw fynd. A mae'n un reit enwog erbyn hyn cyn Michael Sheen. You sons of speed. Ac oedd o'n dramatic ofnadwy Michael Sheen, lle, fel allwch chi ddychmygu. Ond oedd yr enwgais yn drawiadol iawn yn tynnu ar hanes Cymru i'r tîm yma oedd yn cynrychioli ni fel cenedl. Iddyn nhw chwarae'n well, iddyn nhw chwarae dros y Cris, iddyn nhw chwarae dros y ddraig ac fel dreigia. Mae anogaeth yn bwysig mewn unrhyw faes ac ym mhob maes. Chwaraeon, addysg, cerddoriaeth, bod pobl yn cael ei annog i wneud i gorau yn y maes. Ond yn y fan yma mae Paul yn siarad efo criw o Cristnogion. Ac yn dweud, Dwi yn eich annog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Mae'n annog, ond nid rhyw annog digyfeiriad ydy o, ond annogaeth ar gyfer rhywbeth penodol. A rhywbeth penodol hwnnw ydy i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Be di'r alwad? Wel, yr alwad mae pob Cristion yn ei gael ydy credu yn y lle cyntaf a bod yn ddisgyblion i Iesu Grist a bod yn ffyddlon i'r arglwydd drwy gydol i oes. Os da ni'n rhoi yn bywyd i'r arglwydd Iesu, mae'n golygu newid ynom yn ymblaenoriaethau, yn gweithgareddau, yn gobeithion, yn ymwysoldeb, yn y defnydd o'r adnoddau a'r donia mae Dyw yn ei rhoi i ni. Felly ni ddim dilyn Iesu a byw fel anghredinwyr. Felly ni ddim dilyn Iesu a gwneud beth byw fyd fynnw ni. Felly mae Paul yn annog y Cristnogion i ddal ati. Dwi'n cofio pan o'n i'n gwneud gradd BD yng Ngholeg Bala Bangor. Oedd Coleg Bala Bangor yn rhannu darlithwyr rhwng y coleg ei hun ac y gyfadran ddiwinyddol yn Mhrifysgol Bangor. Ac un o'r darlithwyr testament newydd yn y fan honno oedd yr ysgol haig Ywi Evans. Ywi, O-I Evans, Ywi oedd yn ei alw fo. Ac oedd o'n arbenigo mewn Groeg Testament Newydd. Ac oedd o'n un o'r tîm oedd wedi mynd ati i lunio y Beibl Cymraeg newydd ar yn cyfer ni. A dwi'n cofio un tro ar ddiwedd darlith wrth i bawb adael. Dyma Ywi yn cael gair yn ymlust i a dweud, dwi eisiau dy weld ti yn ystod yr wythnos. Yn 43 ffordd y coleg lle oedd hi swyddfa fo. A dydd Iau am 11 o'r gloch, dyma fi mynd i 43. College Road oedd yn ei galw fo bryd hynny, nid ffordd y coleg. College Road. Ac dyma fynd i mewn i swyddfa Ywi. Ac oedd o'n un o'r digwyddiadau yma, da chi beth sy'n anghofio, tra fyddwch chi. Oherwydd dyma Ywi yn ynghynnyf i o'r neilltu a rhoi neges diflewyn ar dafod i mi. Nad o'n i'n gweithio ddigon calad ar fy nghyrsia yn fy ngholeg. A fy mod i'n debygol o ddwy'n cwylydd ar fy nheulu. Oedd ymrodyr wedi bod yn y gyfadran ddiwinyddol ac wedi bod yn fyfyrwyr ardderchog. Oedd un ohonyn nhw wedi cael gradd dosbarth cyntaf. Ac o'n i'n dueddol o leisu dwylo a mynd hefo'r llu. Chefo, peidiwch a gwneud heddiw yr hyn allwch adael tan y fory wrach fysa'r moto i mi. Dwi'n teimlo bod y gwendid yna dal yn rhan ohona fi. Fe achosodd y profiad yna o anogaeth diflewyn ar dafod Ywi Evans sy'n ei sylweddoli nad o'n i'n gweithio yn ddigon caled ac y dylwn ni bydru arni i weithio yn galetach. Oedd o'n profiad dymunol ar y pryd, ond mi sylweddoli si na Ywi oedd yn iawn a nes i gymryd at y gwaith. A nes i sylweddoli bod fi'n gallu gwneud dipyn efo'r ochr academaidd o fywyd ac felly y byd. Anogaeth. Da ni angen pobl i'n tynnu ni o'r neilltu weithiau, dydyn. Yn gwahanol feisydd o bywyd. A dyma mae Paul yn ei ysgrifennu yn hyfryd at y Cristnogion yn Ephesus. Yr wyf yn eich annog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. A mae hon yn eges i ni hefyd. Sut ydyn ni yn gweithio ar yr alwad a gawsom wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist? Ydyn ni yn byw yn deilwng i'r arglwydd i hun. A dwi yn gwneud hynny, ydych chi yn gwneud hynny, yn caru Dyw fel y dylan ni, yn caru cyd-dyn fel y dylan ni. Ynta, da ni angen cymryd cyngor Paul yn y man yma yn fwy o ddifri a'i cymhwyso fo i'n bywyd ac i'n calonau ni yn hunan. Rwyf yn ei chanog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Sut da ni'n gallu bod yn deilwng? Wel, yn benodol yn y fan yma, mae Paul yn mynd yn ei flaen drwy bwysleisio undod Cristnogol. A rwy dyna sydd yn dilyn o'r adnod hon. Rwy fi felly sy'n garcharor er mwyn yr arglwydd yn ei chanog i fyw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Byddwch yn ostynedig a caddfwyn ym mhob peth ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Ymrowch i gadw ar rhwymyn tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Un corff sydd ac un ysbryd yn union fel mae un yw'r gobaith sy'n mhlyg yn eich galwad. Chi'n gweld y gysylltiad? Galwad, byw yn deilwng o'r alwad a gawsoch. Ac mae Paul yn pwysleisio undod y Cristnogion. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Dyw a thad i bawb. Yr hyn hwn sydd goruwch pawb a thrwy bawb ac ymhawb. Mae hwn, mae'n cyfeirio at eglwys leol yn y fan yma, de? Fe'n trai ddeud eglwys anibynnol yn fama yn Ephesus. Sa'r presbyteriaid yn dadla, ond dyna fo. Ond sôn mae o'n gynulleidfa o Cristnogion sy'n dod at ei gilydd oherwydd eu bod nhw'n caru Iesu Grist. A mae Paul am i'r gynulleidfa i fod mewn undod a'i gilydd. Allwn ni hefyd ddeud i fod o'n cyfeirio at yr eglwys fyd-eang, bod o'n bwysig bod na'n deimlad o undod yn bodoli rhwng Cristnogion a'i gilydd ymhellach na'r lleol, ond yn benodol y fama mae'n sôn am gynulleidfa o Cristnogion yn Ephesus. Ac o fewn i bob cynulleidfa o bobl Iesu Grist, mae na elfen gryf o undod i fod. Dyna da ni, yn un, yn Iesu Grist. Gwrandwch ar y geiriau eto. Byddwch yn ostynedig ac addfwyn ym mhob peth. Ac yn amyneddgar gan oddef eich gilydd mewn cariad. Mae goddef yn golygu bod chi'n mynd i anghydweld ydy. Da chi'n mynd gofod goddef pobl os da chi gyd yn gytun ac yn cyd-dynnu. Gan oddef eich gilydd mewn cariad. Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Un corff sydd ac un ysbryd. Yn union fel mae un yw'r gobaith sy'n mhlyg yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un Dyw a thad i bawb. Yr hwn sy'n goruwch pawb a thrwy pawb ac ymhawb. Sylwch yn y fan yma, mae yn galw ni undod yn Iesu Grist, mae Paul. Nid un ffurfiaeth, nid i bawb fod yn union yr un fath, ond i undod, a mae'r ddau beth yn wahanol. O fewn i eglwys, mae yna wahanol gymeriadau a gwahanol ddoniau, pobl amrywiol hefo cryfderau a gwendidau gwahanol. Ond o fewn yr amrywiaeth yna, da ni fod i feithrin undod a chydweithrediad a chariad rhyngom a'n gilydd. A sylwch mae'n galw undod yng Nghrist y mae Paul. Lle mae pawb yn mynd gyda'n gilydd. Mae wahanol i... Dach chi'n gwbod, mae pawb ar yr M4 ar un ochr yn mynd i'r un cyfeiriad, ond os na ddim perthynas rhyngu nhw. Neu dach chi'n mynd ar y tiwb yn Llundan, dach chi ar y tiwb, ond dach chi'n mynd cyfathrebu hefo neb nac edrych yn ei llygud nhw. Mae'r undod yma wahanol. Da ni'n mynd gyda'n gilydd yng Nghrist. Mae na nod, mae na fwriad, mae na gyfeiriad a mae na weledigaeth. A mae'n dod mewn eglwys yn ein gwneud yn gryf i wasanaethu Duw. A mae'n bwysig y bod ni fel Cristnogion yn sylweddoli a gwerthfawrogi yr hyn sydd ganddo ni. Da ni'n ymwybodol fod y cynulleidfaodd yng Nghymru yn reit gyffredinol, yn lleihau ac yn dirywio ar hyn o bryd. Ond mae'r gymdeithas a'r gymuned Grisnogol sydd ganddo ni yn bwysig, bwysig. A mae'n bwysig i meithrin hi, oherwydd i bod ti'n gryfder yn yn ffydd ni. Dwi'n gwybod os dwi wedi bod darllen yn ddiweddar erthygla gan atheistiaid. A mae yna fideos gan atheistiaid sydd yn dweud, does dim Duw, does dim gwir ystyr i fywyd, a does na ddim rheswm pam yn bod ni ar y ddaear. Hapa damwain ydy'r cwbl, drwy ddamwain digon rhyfeddol rhwng cemegau a'i gilydd. Ond mae yna rei yn ddiweddar wedi dechrau sgwennu. Ond mae biti gweld y dirywiad mewn Cristnogaeth yn Ewrop. A mae hyn o'r Richard Dawkins, yr hen Richard Dawkins yn ddiweddar, wedi bod yn deud bod o ddim eisiau gweld dirywiad mewn Cristnogaeth diwylliannol. Mae'n licio'r diwylliant Cristnogol. A be maen nhw'n sylweddoli erbyn hyn ydy, does ganddyn nhw fel atheistiaid dim byd i lenwi'r bwlch yma o gymuned, o gariad, o gymdeithas mae'r Eglwys Grisnogol yn ei gynnig.